sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Ancorarea în spațiul european este singura șansă de modernizare a Moldovei. Reforma administrației publice este o parte indispensabilă a acestei modernizări. Declarația a fost făcută în această săptămână de premierul Iurie Leancă la conferința Reforma administrației publice centrale, realizări și perspective. Despre modernizarea statului, care începe de la modernizarea statului, vorbim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. În Ucraina continuă tensiunile între președintele Victor Ianucovici și opoziție. Discuțiile de ieri, la care au luat parte toate cele trei partide de opoziție, dar și trei foști președinți ai Ucrainei, nu au dus la niciun compromis. Președintele Ianucovici a refuzat să demisioneze sau să organizeze alegeri anticipate, argumentând că este competența Parlamentului. În Piața Independenței continuă demonstrațiile antiguvernamentale și pro-Europa, iar pentru duminică, liderii opoziției au chemat din nou la așa numită manifestația milionului, așteptând sute de mii de participanți. Astăzi însă este programată tot la Kiev prima manifestație a simpatizanților președintelui Ianucovici. Protestele de la Kiev au început după ce guvernul a decis luna trecută, neanunțat, să nu mai semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană la summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius. Senatorul american John McCain a anunțat că vine la Kiev pentru a-și exprima sprijinul pentru manifestații de pe Euromaidan. McCain, candidatul republican în alegerile prezidențiale americane din 2008, a declarat că vrea să se întâlnească cu reprezentanții ai opoziției, societății civile, dar și cu autoritățile ucrainiene. În Germania ar putea începe formarea guvernului după ce se anunță astăzi rezultatul votului intern din cadrul Partidului Social-Democrat privind programul coaliției cu creștin-democrații cancelarei Angela Merkel. Dacă membrii Partidului Social-Democrat aprobă acest program de mare coaliție, marți ar putea ca doamna Angela Merkel să fie realeasă în funcția de cancelară a Germaniei. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a condamnat utilizarea armelor chimice în războiul civil din Siria. Ban a vorbit în adunarea generală ONU după ce inspectori internaționali au confirmat că în Siria s-a recurs la arme chimice, cel puțin într-un incident, dar inspectorii nu au putut să stabilească dacă armele au fost utilizate de forțele guvernamentale sau de rebeli. Și acum știri interne. Guvernul a retras din Parlament proiectul legii privind impozitul unic în agricultură. Viceministrul Finanțelor Maria Cărăuș a argumentat că impozitul unic ar îngreuna birocrația și ar fi nedrept față de micii producători. Președintele Confederației Naționale a Patronatului Leonid Cerescu a criticat în schimb retragerea proiectului. La fel, asociațiile de agricultori care cred că impozitul unic este soluția echitabilă care va duce și mai multe venituri statului. Guvernul a adoptat proiectul de lege care limitează imunitatea parlamentară. Dacă proiectul este aprobat de Parlament, arestarea, percheziționarea și trimiterea în judecată a deputaților va deveni posibilă și fără încuvințarea legislativului. Pentru limitarea imunității parlamentare este nevoie de 67 de voturi pentru. Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a fost exclus vineri din componența biroului permanent al Parlamentului la inițiativa liderului grupului rival al liberalilor reformatori, Ion Hadârcă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mai multe proiecte câștigate în mediul rural au primit fonduri pentru îmbunătățirea rețelelor de drumuri, dotarea școlilor, reabilitarea și dotarea căminilor culturale, construcția grădiniților, înființarea centrelor sociale de îngrijire a bătrânilor, restaurarea monumentelor istorice. Începutul modernizării la Șișcani, o localitate aflată la 90 km de Chișinău, face practic mai mult sau mai puțin simbolic trecerea de la mediul rural moldovenesc la cel european. Obișnuitul veceu de în curtea al grădiniței, fiind înlocuit cu toalete moderne și chiar cu duș. Despre modernizarea satului am discutat cu primarul localității, Vladimir Bodean.
Europenizarea ar fi o schimbare radicală a privirii oamenilor asupra lucrurilor, fiindcă ani de zile lumea a fost deprinsă să fie omogenă, să fie tratată toate la fel, să fie pasivă, ca problemele lor să fie soluționate de cineva, de undeva departe. Astăzi lumea, dacă e implicată într-o acțiune cât de mică, deci respectiv, deja este un cetățean care ar putea
Dar există această voință a cetățeanului să se implice în soluționarea problemelor comunității?
există. Atunci asta în simplu, sistematic, vine și întreabă unde mai pot fi util, cu ce aș putea să vă ajut.
Pe de altă parte, necazurile lui îl fac uneori mai degrabă să se gândească strict la problemele personale de familie și mai puțin la interesul satului, statului?
Invers. Eu, de exemplu, văd cetățeni care sunt mai sensibili la chestiunile de societate decât personale. Adică personale puțin rămân pe planul 2. În momentul în care ei văd realizări și simt că au pus ei umărul.
Faptul că elaborați aceste proiecte în baza cărora câștigați și granturi, fonduri, aduceți să schimbați infrastructura în linie, să îmbunătățiți viața cetățeanului la țară, contribuția cetățeanului este?
Este. Avem contribuții din 100%, 10% le lăsăm deoparte pentru că sunt persoanele care sunt cele mai dezavantajate. Încercăm să le ajutăm sau cel puțin să fie implicate în proiecte cu o contribuție mult mai mică decât cea, zicem, medie.
Trei probleme pe care le-ați soluționat cu susținerea cetățeanului.
Reparația acoperișului gimnaziului, reparația capitală a grădiniței numărul 2, apeduct, ap și canalizare, drujdieni, centru multifuncțional, adică aș putea numi foarte multe și mai mici și mai puternice.
Și atunci de ce această nevoie ca lumea să fie informată, ce prezintă UE?
Atunci când ai realizat un proiect și dacă nu ai un panou pe care ar fi scris cine este finanțatorul, care este suma de finanțare, care este cofinanțarea, care este contribuția, deja am construit.
Numărul euro-optimiștilor prevalează asupra numărului euroscepticilor aici la Șușcani?
Cred că da, prevalează. Din motivul că avem și multe persoane plecate care informează rudele. Noi mai realizăm câte ceva modest așa cum putem realiza.
Sărăcia totuși are impact asupra bunei dispoziții a omului, insuficiența locurilor de muncă, salariul mic, pensia.
Deci locurile de muncă este un moment foarte dureros pentru că avem familii tineri care nu au beneficiat de repartizarea pământului în anii 92 până în 98, n-au fost împrăvătăriți, nu au nici de la cine moșteni, au copii la grădiniță, unii, evident, părintele trebuie să vină și el cu o contribuție și atunci le vine foarte greu. Încercăm să îi încadrăm în lucru comunitar ca să le putem da un salariu cât de cât, 700-900 de lei, ca ei să poată plăti o grădiniță, să poată îmbrăca copii.
Ați mers deseori în călătorii peste hotare. Dacă ar fi să spuneți odată când s-ar apropia satul moldovenesc de condițiile unui sat din Occident, cât apă ar trebui să curgă la moara timpului?
În dependență de cu care stat ne comparăm, că dacă ar fi să comparăm cu Suedia, suntem la 100 de ani înapoiați. Dacă cu Polonia am putea să ajungem și în 10 ani, dacă ar fi foarte bine pus legea în capul mesei și respectată. Cred că țara noastră, la nivel și suprafața care este cu oamenii buni care avem, o guvernare bună ar putea să-i aducă foarte repede la nivel european.
Sunt trei reforme care dau rezultate azi în Moldova.
Mă bucur foarte mult de reforma educației. Sunt mai puțin încântat de reforma în medicină, pentru că am și studii medicale. Și mă bucur reforma Ministerului de Interne, ceea ce privește posturile și activitatea polițiștilor. Adică, așa cum este și în România, o casă de locuit, unde șeful de post permanent îl poți găsi, jos birourile, echipă, mașină. Deci, aceste două reforme sunt superbe și binevenite.
Ce așteptați la 2014, un an electoral?
Noi proiecte și o guvernare pur democrată, pur european.
Primul pas pe care l-a făcut atunci când a venit la cârma primăriei din Crihana Veche, Cahul, a fost să treacă la întocmirea unor proiecte pentru atragerea de fonduri europene necesare modernizării infrastructurii unui sat prăfuit la propriu și la figurat. Rodica Cucereanu spune că administrația locală are tot sprijinul cetățeanului pe această cale anevoioasă deocamdată a europenizării.
Oamenii încearcă să-și schimbe mentalitatea, iar cei care se află la administrație încearcă să aducă investiții pentru acești oameni minunați. Este de muncit, dar se muncește în echipă.
Pătrunde greu acest suflu al europenizării în comunitățile rurale?
De exemplu, Crihana Veche este favorizată pentru că suntem aproape de Cahul și oamenii sunt în contact împreună cu informația, lucrează la diferite instituții și organizații și mi este mai ușor. În alte sate mai greu, pătrunde.
Lumea e împărțită atunci când e vorba despre ce opțiune trebuie să îmbrățișeze. Unii sunt pro-est, alții sunt pro-vest.
Lumea se împarte și tot așa se adună. Depinde de administrație care știe să ofere o informație veridică, știe să explice cetățeanului, pentru că până la urmă cetățeanul foarte bine conștientizează în momentul când simte schimbarea, crește nivelul de trai, îi se oferă mai multe
lumea
servicii.
Crihana, cum convingeți cetățeanul că e bine ca țara și satul să meargă? despre UE?
Păi o simplă întrebare, ce fonduri vin din Uniunea Europeană și ce vine din partea cealaltă? Și atunci el singur își răspunde că din partea cealaltă avem drumurile și mentalitatea veche și din partea cealaltă vin fonduri și este reabilitare și este o nouă energie pozitivă care vine din Europa.
Ce proiecte ați implementat până acum?
De asigurarea cu apă potabilă a locuitorilor din satul Căihana Veche și Comuna Manta din Fondul Național de Dezvoltare Regională. Avem un proiect intercomunitar, iarăși cu Comuna Manta, de crearea serviciului public de salubrizare. Și sunt alte proiecte de la fondul de investiții, de la alte fundații, că acestea sunt micuțe comparativ cu ceea ce vor veni din fondurile europene, pentru că fondurile europene vor da bani și vor soluționa probleme specifice mai multor localități, deci vor fi proiecte regionale.
Hotarul UE e aici, la Prut. Vă avantajează acest lucru? Lumea înțelege altfel această eurointegrare?
Da, cei care sunt în munca Prutului și au beneficiat și până acum de micul trafic de frontieră, au simțit.
Doamna primar bate la ușă un an electoral. Credeți că mult timp se va irosi în această campanie electorală și mai puțin atenție va fi acordată îmbunătățirii traiului cetățenilor?
Deci o să fie campanie și o să bată în tot și toată lumea o să alerge. Primarul este al tuturor. Primarul oricum o să rămână cu problemele comunității și eu nu cred că asta va afecta calitatea serviciului și a activității sale, pentru că el trebuie să muncească pentru cetățenii lui. Iar echipele își vor face treaba, indiferent de la care partid ele sunt. Dacă primarul și autoritatea publică locală lucrează cu fondurile europene, oamenii simt lucrul acesta, se discută, se comunică cu ei, atunci probleme sau să ne încurce ceva, nu pot să apară.
Dar despre relația cu Rusia, cum ar trebui să fie?
Nu trebuiește nici de stricat relațiile de bună vecinătate cu Rusia, dar odată ce noi am luat orientarea spre Europa, cred că noi trebuie să avem verticalitate și să nu stăm cu picioarele în două luntre. Am apucat vectorul european, trebuie să muncim, dar să nu uităm de relațiile de bună prietenie și parteneriat care ne leagă. Dar nu trebuie să ni se impună nimic. Deci este decizia unui popor, este decizia unui guvern, deci oamenii vor înțelege și vor face diferență că până la urmă adevărul iese la iveală.
Știți ce mai surprinde în teritoriu? Că mai puțin lumea se gândește la interes național și totuși mai mult la interesul personal. Adică ceea ce se întâmplă până la ușa casei sau până la poarta gospodăriei.
Sunt rădăcinile cele vechi, pentru că când era puterea sovietică, pentru ei gândeau, pentru ei se făceau, deci erau dirijați și manipulați așa cum se dorea. Acum este oferită independență, suveranitate, fiecare om are posibilitate să-și aleagă ceea ce el dorește să facă, unde să învețe și totodată el trebuie să își asigure un venit stabil și familiei.
Așa dar că... înțelege simplu cetățean că e mai bine să primești undița decât peștele.
Cred că depinde de vârsta care o are cetățeanul, pentru că tinerii văd că libertatea și posibilitatea de a decide singur este mult mai prețioasă și este o valoare pentru el decât să fie deci rezervată în niște spații închise și să decidă în locul lui. Dar cu bătrânii trebuie să îi stimăm, să respectăm pentru ceea ce au făcut și le oferim un trai decent la o bătrânețe liniștită și calmă, cu niște condiții și cu niște servicii bune. Tineretul are de muncit și tineretul trebuie să explice și la cei în vârstă ce este bine pentru el, că până la urmă nu poate să decide cel în vârstă ce este bine pentru mine și pentru viitorul meu sau pentru viitorul copilului meu. Este dreptul nostru de a decide ce vrem noi. Este o misiune foarte importantă a copiilor, copiii să le explice la bătrâni.
Și guvernarea când insistă pe această idee de a promova reformele, ca impactul acestor reforme să fie resimțit și de către simplu cetățean, cum înțelegeți bunul mers al reformei?
La noi, în Moldova, pe cap de locuitor sunt cele mai multe reforme și câteodată ele sunt luate la nivel central în beneficiul cetățeanului simplu, care nici treabă nu are și nu înțelege ce se adoptă și ce se decide. La începutul mandatului și eu tot făceam niște proiecte și niște idei, le aduceam în comunitate, îmi părea că este în beneficiul comunității și chiar ei sunt lucruri bune. Dar a fost nevoie după asta să muncesc foarte mult să schimb această mentalitate și le dovedesc omului că este pentru tine făcut, că este în folosul tău și în beneficiul tău. Așa se vor primi și cu reformele. Ne vom agita puțin, ne vom certa cu ei că nu s-au consultat cu noi și nu ne-am întrebat, cu toate că este nevoie și ei să țină cont pe viitor de lucrul acesta și să practice consultarea cu populația, consultarea cu autoritatea publică locală, pentru că noi suntem în mediul acesta, noi activăm în mediul acesta și cunoaștem mai bine ceea ce se întâmplă și atunci cred că și reforma va avea o altă dinamică de implementare și un alt succes, pentru că trebuie să meargă totul de jos în sus, nu invers.
Când discuți cu simplu cetățean și îi spui despre o opțiune pro-ES sau pro-VEST, el mai degrabă vorbește despre corupție, sărăcie, vorbește des despre problemele care îl macină zi de zi.
Cetățeanul nostru este zomba de mass media și eu asta o să spun tot timpul, pentru că ceea ce se pune pe masă în fața televizorului și în ziare, ce el și spune, pentru că foarte puține lucruri pozitive în ultimul timp sunt redate în mesajele jurnaliștilor noștri. Chiar vă admir pe dumneavoastră că lucrați foarte mult cu autoritățile publice locale și aflați adevărul din prima sursă. De aceea nu este neapărat ceea ce spun bătrânii noștri sau mesajul care vine din teritoriu.
Dar au și ei dreptate, că vor să scape de corupție, sărăcie.
În sate nu este atât de mult, să spunem că cazuri cu mită sau nu știu ce. Toate acestea sunt la nivel mai superior, care includ business, afaceri, ca să pot să prospere. La nivel local, cetățeanul are un serviciu simplu.
Bine, dar cu justiția se
ciocnește. Cu justiția se ciocnește și cred că reformele care sunt acum inițiate, totuși până la urmă vor avea o finalizare și cei care au făcut gafe și au fost implicați în niște infracțiuni de diferite domenii să fie trași la răspundere și lucrul acesta să fie mediatizat ca oamenii să știe că uite a fost așa caz.
Și dacă 2-10 funcționari stau după gratii, atunci lumea va percepe altfel această luptă cu corupția?
Nu neapărat. Oamenii vor să aibă încredere. Atunci când el se ciocnește cu problema lui, el vrea ca problema lui să fie soluționată și ca dreptate să se facă. Indiferent, dacă eu știu că eu sunt vinovat, înseamnă că eu trebuie să port răspundere pentru faptele mele și justiția trebuie să-și facă treaba. Cetățeanul judecă corect atunci când vede că dreptatea s-a făcut, indiferent că el este vinovat sau altcineva este vinovat. El vrea ca dreptatea să triumfe. Și dacă noi să punem legea din capul mesii, atunci o să fie interpretată și altfel și reformele în domeniul justiției. Deci fiecare trebuie să aibă o imensă responsabilitate de tot ceea ce el face.
Ce speranțe legați de 2014?
Sper ca să trecem ușor peste campania aceasta electorală, pentru că va fi o leacă de haos o perioadă anumită, dar sper că Consiliul Local să fie lucrativ și deciziile ce ține de administrarea acestui buget, care este mic sau mare, 4 milioane lei, deci nu este mai mult. Așa că urmează ca noi să ne străduim cât mai eficient, adică e bine să avem cât mai mult, dar cât de bine folosim acești bani și cât de eficient. Să facem ca cetățeanul să simtă o schimbare pozitivă și în ochii lor să apară un licăr de credință și de speranță. Asta este misiunea noastră.
Și Valeriu Guțu, primar de Ciorești-Nisporeni, spune că satul moldovenesc se zbate între nostalgia trecutului și perspectiva europenizării.
Eu zic că suntem pe calea cea dreaptă, cum se europenizează satul și statul, chiar în satul Ciorești, Traiul-Nisporeni, avem proiecte în derulare de 36 de milioane de lei. Proiecte accesate la toate fondurile naționale.
Cetățeanul, săteanul de aici, de la Ciorești, înțelege că banii Uniunii Europene ajută la dezvoltarea localității?
Cetățeanul înțelege, dar trebuie să-i mai spunem permanent. Va trebui să mergem să le explicăm cetățenilor, adică să facem...
Ce înseamnă să-i explicați atât de mult omului? Omul nu vede.
Omul vede, dar consider că asta este o obligație primarului. Nu totdeauna cunoaște de unde se iau aceste surse financiare. Și trebuie de explicat, cuite, acesta este proiect european, cu toate că cel mai mult cetățeanul înțelege atunci când el nemijlocit este implicat în aceste proiecte. De exemplu, avem proiect în derulare de aprovizionare cu apă potabilă în satul Vulcănești, un sat popular preponderent de rom. Costul estimativ de 6 milioane de lei. Deja se construiesc rețelele în sat și oamenii nemijlocit au participat cu contribuții de 3.500 de lei și contribuția autorității publice locale constituie 20% din toată suma. Erau sceptici, chiar după ce au dat această sumă de bani, nu cădeau. Acum când deja văd că lucrările se fac dumnealor, înțeleg acest lucru.
Și totuși în discuțiile pe care le-am avut eu cu locuitorii Cioreștiului, îmi spun că gazul vine din Federația Rusă, că mai sunt săteni care merg și câștigă bucata de pâine în Federația Rusă, că piața de desfacere pentru producția moldovenească e una tradițională, cea din Rusia, și mai puțin vorbesc despre UE, doar atunci când amintesc despre aceste remitențe care vin de la fiii și feciorii bătrâneilor rămași în sat.
Cetățenii sunt diferiți, sunt și cu opinii, așa cum a spus dumneavoastră, de aceea eu și vorbeam că mai este lucru ca să le explicăm. Cât n-ar părea de paradoxal, ar trebui să vorbească faptele de la sine, dar până la urmă cetățeanul nu conștientizează, de multe ori este dus în eroare, chiar de către răuvoitor, să zicem așa, și este nevoie de explicat permanent. Vă ziceam că sunt 36 de milioane și poate dumneavoastră să nu mă credeți, dar acum m-am convins de mai multe ori când construim apeducte, că deja în Ciurești este apeducte, acum construim în sat Vulcănești. Țevele este au fost îngropate în pământ și de la gaz și la apă. Cetățeanul mai apoi uite. Foarte mare priză are la cetățean atunci când se construiește drumuri. Noi acum construim un drum finanțat din fondul rutier, costul care este 20 de milioane lei, drum de acces, 3 km și 600 de metri de drum asfaltat, care trebuie până la sfârșitul anului viitor să fie dat în exploatare. Până la sfârșitul anului, sau poate chiar, zicem așa, cu rezervă, să fie la începutul anului viitor, vom da în exploatare un centru modern de sănătate, care sunt din banii băncii mondiale și atunci vom chema tot satul. Permanent eu le spun, vedeți, toate sunt proiecte europene. Însă, spuneți-mi, vă rog, măcar unul din proiecte, că sunt multe proiecte, zic, cetățenii le știu, care au fost finanțate de Rusia. Și dumnealor spun, păi nu este niciun. Atunci, care ți-i prieten? Acel care te ajută? Sau acel care te șantajează? Și înțeleg, dar este încă foarte și foarte multe lucruri. Fiindcă ei pornesc, așa cum am spus, la interesul personal fiecare.
Această scindare a societății face ca și în mediul rural lumea să fie cu opțiuni pro-estice, pro-vestice. Despre interesul național, care trebuie să fie unul prioritar, lumea nu prea vorbește.
Lucrul acesta pornește de la interesul personal a fiecăruia. Cetățeanul se gândește la cei lui personal sau familiei lui este convenabil. Sigur că este un fel de egoism. Noi trebuie să ne dăm seama de unde venim, din ce societate, cine este categoria aceasta de cetățeni care a fost mințită permanent și ei cu greu încep să creadă că suntem pe calea cea dreaptă. Dar dacă să mă întorc la întrebarea dumneavoastră, dacă cineva are soț, ori soție, ori ficior, este plecat la Moscova și de acolo primește un ban și vede că o salvare este acolo, cred că asta e să gândesc că da, dacă mâine n-ați mai fi posibilitate de mers în Rusia, cu ce să ne întrețin familia. Noi trebuie să reformăm toate sferele vieții sociale de la noi, inclusiv economia, diferite instituții sociale, să construiesc din nou, iată, eu vă mai spunem și Casa de Cultură, am un proiect câștigat la Fondul de Eficiență Energetică, după vreo 2 ani de zile, vreo 3 milioane jumate, care prevede conservarea energiei termice la școală și la grădinița de copii și instalarea bateriilor solare, adică tehnologii nou, schimbarea geamurilor și alte lucruri.
Dar această dezbinare vine cumva și de sus, iată, iarăși, din discuțiile cu oamenii care îmi spun că în Parlament atâta circ, atâtea confruntări, uneori neargumentate, nejustificate, că mai degrabă slugile poporului ar trebui să se gândească la problemele cetățeanului și nu la interesul
personal. Eu cred că aici întrebarea, dar într-adevăr este așa cum spun și dumneavoastră. Cetățeanul nostru, în primul rând, nu a fost deprins primind numai o informație dintr-o singură sursă, la un singur post de televiziune, acum îl buimăcește avalanșa de informații. În al doilea rând, sigur că este și cultura noastră, inclusiv și a Parlamentului, și mă este vorba și de cultura noastră politică. Să știți că cetățeanul nostru din Republica Moldova nu apreciază cearta asta de mahalaș, el o detestă și faptul că erau neînțelegeri chiar și în precedentele alianțe. S-a răsfrânt asura dispozițiile cetățenilor, dar acum, când deja se vede o oarecare stabilitate, cel puțin nu se ceartă.
Domnule primar, dumneavoastră ziceați că și în baza fondurilor europene, cât de cât exteriorul satului se schimbă prin construcția acestor apeducte, modernizarea instituțiilor de menire socială. Dar pe de altă parte, când vezi elevul sau omul în etate mergând în glot până la grezne, sigur că se asociază cu sărăcie, mizerie.
Oamenii de la sate înțeleg cu gospodărie nu poți face într-un timp scurt. E clar că fiecare vrea, dar lucrurile nu se schimbă peste noapte. Când oamenii au observat că se face drumul central, dar în localitate 35 de kilometri de drumuri. Dacă 3 kilometri la drumului de acces costă 23 de milioane, vă închipuiți celelalte ca să le facem în variante de asfalt cât ar costa, de eu zic în variante simplă, trebuie vreo 50 de milioane. Și cetățeanul începe să mă penalizeze pe mine și să mă apostrofeze, să-mi fac observații unii din cetățeni. De ce fac drumul central? De ce nu-l fac pe cel de la poarta de la dânsul? O logică păguboasă, individualistă. Tu iarăși pornește de la rânza asta moldovană noastră, dar interesele lui personale. Oamenii nu au idee ca să simtă ca o comunitate, ca o comuniune între oameni. Asta este foarte greu, lucrul ăsta nu se face peste noapte, cum se zice. Dar totuși o bună parte de cetățeni înțeleg. De aceea eu vă zic că noi în continuare mai avem încă foarte mult de muncit cu fiecare cetățean și de explicat dacă statul Ciurești, deci, urmează să acumuleze impozite direct de 200.000 și ei au acumulat 150.000 pe parcursul unui an și uite câți bani au venit prin proiect și mai mult ca atât, le explic, este proiectul cu Casa Sănătății de la Banca Mondială. Asta e din fondul rutier. financiar tot și banii europeni. Că asta cu apeductul, cu elvețienii, toți sunt europeni. Avem acum cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, mai sunt și acolo un proiect.
Domnule primar, mai există această supărare a autorităților publice locale pe administrația centrală, că cu atâta greutate se implementează reforma descentralizării?
În calitatea mea de primar am avut și am obiecții față de nivelul 2, față de raion. Fiindcă acolo mai mult se tratează lucrurile un pic greșit pe principii politice, fiindcă dacă se aprobă bugetul nu cum ar trebui să se aprobe de jos în sus, dar de sus în jos, și dacă de la nivel central zice s-a dat pentru întreținerea unui copil la grădiniță circa 11.000 de lei, când ajung la nivelul 2, mai mult de 2.000 de lei pentru fiecare copil, ni le tai și nouă le dă normativul mai mic pentru întreținerea unui copil. Și atunci, numai Comuna Ciorești, pe aceste transferuri, pierde mai mult de jumătate de milion de lei. Și asta a fost aproape în fiecare an. Și mai apoi, structura respectivă strânge mijloacele financiare, le folosește sau le repartizează pe principii politici. Consider că când va fi implementarea reformele respective pe tot teritoriul țării, atunci va fi mai bine. Vom putea să ne planificăm și sursele dinainte financiare, fiindcă eu anul ăsta m-am pomenit într-o situație foarte penibilă. Considerând că va fi implementată de la 1 ianuarie 2014, legea privind finanțele publice locale, am făcut niște acumulări, niște vânzări de terenuri. Când am primit cifrele de la control la nivelul raionului, mi s-a spus că, uite, dumneata, ai acumulat venituri și înseamnă că și în anul viitor ai posibilitatea să acumulezi și mai mari venituri, respectiv ne-a dat transferurile mai puțin. Deci, legea finanțelor publice locale a să dea o viziune clară fiecare comunități și care și cum să se dezvolte.
Anul 2014 va fi un an electoral. Ce așteptați de la anul care, iată, va păși pragul?
În anul 2014 așteptăm implementarea unor noi proiecte. De asemenea, vom implica foarte serios și foarte plenar în aceea ca să asigurăm dezvoltarea acestui curs european a Republicii Moldova. Ar fi un mare păcat. Noi suntem datori și obligați și sortiți de a face acest lucru, să nu admitem, Doamne ferește, ca să întoarcă comuniștii înapoi la putere, care ne orientează cu totul într-o altă direcție. Nu e vorba spre Rusia, care am spus că nu ne ajută și nu ne va ajuta cu nimic. E vorba că spre un alt mod de viață, nu spre democrație, dar spre totalitarism. Eu le vorbesc cetățenilor noștri. Păcat va fi și vom fi blestemați de copii și de nepoți dacă vom face acest lucru. Sper foarte mult în înțelepciunea moldoveanului nostru că să nu pierdem această șansă. Este foarte greu. Prea mult, prea lungă este această perioadă de tranziție. Dar prea mult plângem, dar și mai puțin răsflăcăm mânecile.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Elev în clasa 12-a la Liceul Gaudeamus din Chișinău, viceprimar al Consiliului Local al Copiilor și Tinerilor din municipiul Chișinău, Lilian Muntean, este autorul tradiționalei rubrici.
Jurnalul săptămânal.
Luni. Odată ce acele ceasornicului au dat start cele mai lungi zile de săptămână, mă aflam pe cărarea ce ducea către dor. La propriu, vorbind cât se poate de serios, 4:00 mi-a arătat ceasul și mă aflu la granița Moldova-Ucraina, în drum spre casă, spre dor. Mă întorceam de la un proiect intercultural ce a avut loc în Germania, în program cu oameni unici și experiență deosebită. Are loc ședința ordinară a lunii decembrie a Consiliului Local al Copiilor și Tinerilor. Stau pe gânduri. Înainte de a oficializa încheierea zilei cu somnul meu, am decis să fac o plimbare prin centrul orașului. După o săptămână de absență din orașul meu natal, m-am culcat cu gândul, orașul meu cel mai frumos. Marți, ora 3 și suntem în mijlocul ședinței bordului de conducere a Consiliului Local al Copiilor și Tinerilor. Discutăm, dezbatem, argumentăm și totodată căutăm compromise. Mă văd cu un prieten bun, cel care, printre puținii, mă poate înveseli. Stau la marginea patului, mă gândesc că am sesiunea de iarnă la engleză. Știu că o să o dau cu bine, dar mă gândesc dacă îmi place cum scrie stiloul meu. Mi se pare că e perfect. Miercuri. Nervi? Nici vorbă. Deși am sesiune, sunt plin de energie și fericit, fiindcă am ocazia, după ceva timp, să mă odihnesc cu adevărat. În Parlament se dezbate moțiunea de cenzură înaintată de comuniști. Până la urmă a picat moțiunea. Eu, ca tânăr, așa și nu am înțeles de ce ortacii lui Voronin nu vor o Moldovă europenizată. Ninge, mă copleșește un tremurici. Presupun că sărbătorile de iarnă sunt de vină. M-am distrat cu prietenii, am surprins căderea primilor fulgi și am realizat că pentru a fi fericit avem nevoie de puțin în viață. Joi, mă simt epuizat de forță, meditez. Cum e felul omului de a fi? De ce atunci când știi că persoana îți este apropiată și cu adevărat dragă, tu ești gata să finisezi orice interacțiune din cauza unii sau unui mărunțiș? Mă simt rădăcit în propriile cunoștințe. Am a doua sesiune la matematică. 1+1, asta e 2. Probabil la asta se reduce toată matematica în viața reală. Joia aceasta este o zi de dedicație. Mulțumesc, prietenilor! Vineri, ziua așteptată de toți și cântată în versurile Carlos Dreams, de seară până următoarea zi de tineret. O zi cu nimic mai specială de altele, totuși e ziua întrevederilor libere, atunci când dedici timpul cui vrei tu și te afli cu persoanele care cu adevărat le iubești. Eu, ca de obicei, o fire de companie, îmi aleg să-mi petrec timpul cu prietenii. Ziua când toți sunt buni și toți îți sunt prieteni. Urmăresc fluxul de știri. Desigur, mă interesează ce se întâmplă pe Maidanul de la Kiev. Admir curajul semilor mei din țara vecină și mă gândesc la viitorul nostru comun, cel european.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.